Καλησπέρα συνάδελφοι. Το εργατικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ και η εκπομπή του Συνδικάλου Μετάλλου Αττικής και εργαζομένων στην Αυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία Ελλάδας. Στα μικρόφωνο είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Σωπήρης και ο Δημήτρης Ζορμπάς. Είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε βασικά την επικαιρότητα. Στο πρώτο μέρος δυστυχώς έχουμε και δυστάριστα τραυματισμούς συναδέλφων. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του συνδικάτου μας, τον συνάδελφο τον Σωτήρη τον Μπουλικόγενη. Είχαμε συνεδρίαση χθες και στη Πανελλήνια Ομοσπονδία Μετάλλου. Δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαίωσαν το ρόλο τους. Δεκανίκια της συνδικαλιστικής μαφίας, η πλειοψηφία της ΠΟΕΜ, ΠΑΣ και ΔΑΚΙ, έφεραν μια κατάπτυστη πρόταση, την οποία ψήφισαν βέβαια μόνοι τους. Όμως θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από την καταγγελία για δύο εργατικά εγκλήματα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, στη Σιδενόρ.
Ναι, Δημήτρη, δυστυχώς η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καλά για κάποιους συναδέλφους μας. Η Επιτροπή Αγώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη του Μετάλλου καταγγέλει τα δύο εργατικά ατυχήματα που έγιναν τη Δευτέρα σε διαφορετικά πόστα στη Σιδενόρ. Και τα δύο αφορούν πτώση από ύψος με χτύπημα στο κεφάλι. Ο ένας εργαζόμενος είναι ο ταμείας του επιχειρησιακού σωματείου, ενώ ο άλλος εργαζόμενος εργολαβικός. Όπως γνωστόν, σαφές περιπτώσεις, θα ακούσουμε τα κλασικά, ότι έφυγαν οι συνάδελφοι που ήταν απρόσεκτοι, ότι αν τα μέτρα ασφαλείας δεν τα παίρνουν με δικιά τους ευθύνη και διάφορα άλλα τέτοια.
Εμείς να ευχηθούμε πρώτα-πρώτα στους συναδέλφους καλή ανάρρωση και είμαστε σίγουροι ότι η Επιτροπή Μετάλλου της Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι στο πλευρό τους και θα κάνει όλα τα απαραίτητα εκείνα και τα εγκλήματα αυτά να εξιχνιαστούν, να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες, αλλά από εκεί και πέρα κυρίως να βγουν στην επιφάνεια, να βοηθηθούν οι συνάδελφοι εκεί να κατανοήσουν ότι αν οι ίδιοι δεν πάρουμε μέτρα να προστατέψουμε τη ζωή μας, κανείς δεν θα νοιαστεί. Πρέπει, Γιώργο, να πούμε ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα μικρομάγαζο το οποίο έχει δύο εργαζόμενους και δεν μπορεί να αντικαταστήσει μηχανήματα, να κάνει, να φτιάξει, να ράνει. Εδώ πρόκειται για ένα κολοσσό. Όταν λέμε για Σιδενόρ, εννοούμε για μια εταιρεία που τα κέρδη της παρουσίασε κέρδη το τελευταίο διάστημα 20%, δηλαδή στα 917 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δηλαδή κάτι το ένα μικρομάγαζο αυτό που είπα πριν.
Είναι όμως μια ακόμα εταιρεία που, όπως όλες και όπως όλοι οι μεγάλοι εργοδότες, μεγάλοι και μικροί βασικά, βλέπουν την προστασία της ζωής του εργαζόμενου, την προστασία της υγείας του σαν έξτρα κόστος που μειώνει την κερδοφορία τους. Και παρά την τεράστια κερδοφορία που έχουν, φαίνεται ότι δεν είχαν να διαθέσουν παραπάνω για να εξασφαλίσουν ότι θα γυρίσουν όλοι οι εργάτες σπίτι τους το μεσημέρι.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στην κυριολεξία, Γιώργο, κάθονται με μολύβι και χαρτί και λογαριάζουν πόσο θα μου κοστίσει αυτό. Αν πάρω παπούτσια για να μην πάθει κάτι το πόδι του εργαζόμενου, τόσο. Αν πάρω τόσα ζευγάρια παπούτσια. Αν φάω ένα πρόστιμο, πόσο θα μου κοστίσει τόσο. Δεν βαριέσαι, το πρόστιμο.
Και αν το φάνε το πρόστιμο, γιατί
και αν το φάνε και αν το πληρώσουν. Ακόμα και να πέσει, είναι ζήτημα αν το πληρώσουν. Πάντως κάθονται με μολύβι και χαρτί και κοιτάζουν πώς θα κερδίσουν. Δεν δίνουν πεντάρα για τη ζωή του εργαζόμενου. Άρα και εμείς να καταλάβουμε ότι δεν είναι στη μοίρα μας να αρρωσταίνουμε, να παθαίνουμε επαγγελματικές ασθένειες, να είμαστε κουτσί όταν έρχεται η ώρα να βγούμε στη σύνταξη, μας τα 60, μας τα 67, να κουτσένουμε, να χρειαζόμαστε εγχειρήσεις. Δεν είναι αυτό απαραίτητο τι να κάνουμε. Είναι χρέος μας να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας από τέτοια φαινόμενα σήμερα. Και η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν προτάσεις για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς. Απλά η εργοδοσία δεν τα εφαρμόζει, γιατί θέλει όλο το κέρδος να το καρπώνεται αυτή και να μην δαπανά τίποτα για τον εργαζόμενο. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε αυτό.
Να επενθυμίσουμε ότι και η Σιδενόρ, όπως και όλες και οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου μας, έχει κάνει την εργολαβοποίηση σημαία. Έχουμε όλο και περισσότερους συναδέλφους που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, σε εργολάβους κτλ. Και φυσικά έχουμε, ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, μισθούς οι οποίοι είναι ελάχιστα πάνω από το 100%. έρχεται και αυτά να καταδείξει το πώς η εταιρεία για να αυξήσει την κερδοφορία της χτυπάει όλα τα δικαιώματα των εργατών, από το μισθό μέχρι την ίδια τους τη ζωή, για χάρη του κέρδους της.
Και ειδικά σε αυτή την κατηγορία των εργαζομένων έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις στα μέτρα προστασίας. Εκεί και αν οι ειδικότητες δεν τηρούνται.
Μα αν σκεφτείς, αν δουλεύεις με το βαθμάτο ότι σε 2, σε 4, σε 6 μήνες θα σε απολύσουν γιατί τελειώνει η σύμβασή σου, όχι μέτρα ασφαλείας δεν θα πάρεις, θα προσπαθήσεις να είσαι όσο πιο παραγωγικός γίνεται, μπας και σε κρατήσουν. Ειδικά αυτή την εποχή και με την ενεργία εκεί που βρίσκεται. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι το χθεσινή συνεδρίαση της ΠΟΕΜ, όπου είχαμε ένα ακόμα εντυπωσιακό σοου, θα έλεγα, της συνδικαλιστικής μαφίας, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες με το συνέδριο της ΓΕΣΕ.
Να σημειώσω, ο πρόεδρος της ΠΟΕΜ δεν ήταν σύνεδρος και παρόλα αυτά υπομίστηκε ένα... μια τέτοια κατάπτυστη απόφαση να φέρει στην ολομέλεια της διοίκησης, τέτοιος θερμός υποστηρικτής όλης της πεντάδας, Βασιλόπουλου, Κιτσούκη, Παναγόπουλου κλπ, όλης της πεντάδας, και έλα μωρέ, ο άνθρωπος τι έχει επιχείρηση, μια μικρή ήταν του γιου του, κάτι, μην δίνετε τώρα σημασία τι λένε. Έλα μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Πρέπει όμως να σου πω, επειδή είμαι μέλος της διοίκησης, όλες οι συνεδριάσεις, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν κόψιμο πίτας, αλλαγή προέδρου, στήριξη στη ΓΕΣΕΕ, καταγγελία της ΔΑΣ και του ΠΑΜΕ. Δεν υπάρχουν κάτι άλλο στη θεματολογία στις προτάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Μα αν θυμάμαι καλά, το είχαμε ζητήσει και άλλη μια φορά εδώ στην εκπομπή μας, ότι είναι μια ομοσπονδία η οποία, αφού δεν έχει κάνει τίποτα για να μπορέσει να βοηθήσει τους εργαζόμενους του κλάδου μας να ανακτήσουν έστω και κάτι από τα χαμένα των τελευταίων ετών, εμφανίζει κάτι πλεονάσματα των 20 και 30 χιλιάδων ευρώ, νομίζω, ετήσια στον προϋπολογισμό της, γιατί πολύ απλά δεν κάνει και κάτι.
Που να δεις η ΓΕΣΕΕ τι εμφανίζει.
Και να θυμίσουμε βέβαια ότι και στην ΠΟΕΜ οι δυνάμεις της ΔΑΣ, παρότι είναι δεύτερη δύναμη, δεν είναι καν στο Προεδρείο.
Όχι βέβαια.
Δηλαδή εκεί τη συμπαιγνία ανάμεσα σε δακίτες, πασκίτες και όλη την μπλέμπα των Σιριζέων και τα λοιπά, την έχουμε δει χρόνια τώρα.
Δεν θέλανε ένα αγκάθι, πώς αλλιώς θα μπορούσαν να βγάλουν εις πέρα στη βρώμικη δουλειά. Πρέπει να πούμε, εμείς τέλη Γενάρη στις 28, αν θυμάμαι καλά, είχαμε βλέποντας αυτή την κατάσταση στον κλάδο και με τα οξυμένα προβλήματα, καταθέσαμε πρόταση στην ΠΟΕΜ για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στον κλάδο. Χαλιβουργική, Ελβό, μεγάλες επιχειρήσεις με προβλήματα.
Αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη, είναι αυτή η πρότασή μας την οποία είχαν ψηφίσει υπέρ στη Λάρκο οι ίδιοι και στο Προεδρείο της ΠΟΕΜ ψήφισαν άλλα.
Αυτό συναντάμε, εντάξει, αυτό είχε γίνει και με την τελευταία απεργία. Ερχόταν στα εργατικά κέντρα συνδικαλιστές, ψηφίζαν ναι, ερχόταν σε ομοσπονδία, ψηφίζαν όχι. Κάπως έτσι, όταν έχουν τους εργαζόμενους μπροστά και λίγο φοβούνται. Λοιπόν, και να πούμε ότι στα σωματεία αυτά που βάζαμε εμείς ότι έχουν πρόβλημα στη Χαλιβουργική, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του σωματείου ανήκει σε αυτές τις παρατάξεις. Η πλειοψηφία του σωματείου στα αμυντικά συστήματα ανήκει σε αυτές τις παρατάξεις, στην Ελβό, στην ΕΑΒ κλπ. Παρόλα αυτά δεν θέλαν καμία απολύτως κινητοποίηση. Σηκώσαμε το θέμα εμείς για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Είπανε τότε να κάνουμε κάποιες περιφερειακές συσκέψεις. Μετά λέει δεν είχαμε λεφτά. Προσέξτε τώρα. Δεν είχε λεφτά η ΠΟΕΜ. Ωραία. Κάνει πρόταση η ΔΑΣ να πάμε στη ΓΕΣΕ και να ζητήσουμε να μας καλύψει τα έξοδα για να πάμε να κάνουμε περιφερειακές συσκέψεις. Εισιτήρια, αεροπορικά. Με το λεωφορείο, με το τρένο, με ό,τι μπορούσε. Δεν είχε. Ίσως να είχαν υπολογίσει ότι θα κάνανε το συνδικαλιστικό αυτοτουρισμό στα πεντάστερα της Καλαμάτας και να τα θέλανε για εκεί οι ανθρώποι. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι ανθρώποι στην κυριολεξία και δεν είναι καθόλου βαροί, ότι λειτουργούν ως πέμπτη φάλαγγα. Πολύ βαρύ χαρακτηρισμός μπορεί να ακούγεται, όμως πολεμάνε στο πλευρό των εργοδοτών ξεκάθαρα.
Θα έλεγα, Δημήτρη, ότι μπορούμε να πούμε ότι συστρατεύονται ξεδιάντρομπα στην προσπάθεια των εργοδοτών σε όλους τους κλάδους και στο δικό μας να μπουν πλέον όχι μέσω αντιπροσώπων στα εργατικά σωματεία, στα εργατικά συνδικάτα, αλλά με την ίδια τους τη φυσική παρουσία. Και αυτή τη στιγμή η ΠΟΕΜ μαζί με κανένα 3-4 εργατικά κέντρα ακόμα και φυσικά με την πεντάδα της ΓΕΣΕ μπαίνει μπροστά σε αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα είναι ξεδιάντροπο. Είναι, θα έλεγα, μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη ξεφτύλα.
Δεκανίκη, ξεφτύλα, ό,τι και να τους πεις, είναι λίγο μπροστά σε αυτό που κάνουν. Αν και αυτό υποτιμάει ακόμα και τους ίδιους, γιατί οι μονοπωλιακοί όμιλοι τους θεωρούν ανίκανους να ανταπεξέλθουν απέναντι στη ρήξη με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και θέλουν ατόφιους, θέλουν ανθρώπους να έχουν τέτοια εργασιακή σχέση, να είναι καθαρά εργοδότης μέσα, δεν τους εμπιστεύονται απόλυτα.
Φοβούνται ότι υπό την πίεση του κόσμου ότι μπορεί και να πάρουν και καμιά φιλεργατική απόφαση ή να κάνουν καμιά κινητοποίηση και σου λέει κάτσε να είμαστε οι ίδιοι, να έχουμε το καιροτόνο μας.
Λένε, ας πούμε, όταν τους είπαμε εμείς, ελάτε εδώ ρε παιδιά, οι χαλιβουργικοί, βλέπετε τι γίνεται. Στα ναυπηγεία, στο Σκαραμαγκά, στην Ελευσίνα, ρωτήσαμε, λέει, τους προέδρους και δεν θέλουν να κινητοποίηση. Οι πρόεδροι ρωτήσαν, τα μέλη τους ρωτήσαν, στους εργαζόμενους. Κατεβήκα μια φορά σε μια γενική συνέλευση. Ελάτε εδώ, ρε παιδιά, υπάρχει αδίέξοδο. Έχουμε φτάσει με αυτή την τακτική, την καλή θέληση, την αφέλεια. Ότι όπως ας μην πάμε, ότι είναι εργοδοτική και τα λοιπά. Γιατί δεν πήγαν σε μια γενική συνέλευση και να πούν εδώ τι κάνουμε. Όσες φορές κάτω από τις δυνάμεις τις δικές μας, από την πίεση των δυνάμεών μας, πήγαμε σε γενική συνέλευση, φάγανε πρόταση μομφής, καταψηφίστηκαν.
Δημήτρη, το τελευταίο χρονικό διάστημα και η προσπάθεια να κάνουν συνέδριο σε Καλαμάτα και Ρόδο, φοβήθηκαν να κάνουν συνέδριο και ουσιαστικά να βάλουν να ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι τους σε τριτοβάθμια όργανα. Πλέον φοβούνται τα καλύτερα τους στελέχη στην πραγματικότητα. Σε αυτό το σημείο εξευτελισμού έχουν φτάσει. Να υπενθυμίσουμε και λίγο τι ακριβώς συνέβη στην ΠΟΕΜ χτες, για να θυμηθούν και οι ακροατές μας. Ότι ουσιαστικά έχουν μια προσπάθεια αποκλεισμού των ταξικών δυνάμεων και των εκπροσώπων τους από τη νέα διοίκηση της ΓΕΣΕ. Ουσιαστικά η έκτοτη ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ αποφάσισε να προσφύγει στα δικαστήρια για να διοριστεί η προσωρινή διοίκηση. Και το σχετικό αίτημα το καταθέτουν διάφορες δευτεροβάθμιες διοικήσεις.
Τα μέλη της ΓΕΣΕ έτσι πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι κατάπτυστη, γιατί αυτοί λένε ότι θέλουμε να είναι η ΠΑΣ και η ΔΑΚΗ, να είναι η πεντάδα μέσα στη διορισμένη διοίκηση και να αποκλειστούν όλοι οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ.
Ακριβώς.
Αυτή ήταν η πρότασή τους. Λέω όμως, μην το βαρύνουμε άλλο, να ο Άρης να μας λαφρώσει λίγο με ένα τραγουδάκι και μετά θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αμέσως μετά το συνάδελφο του Σωτήρη τον Πουλικόγεννη. We'll be right back.
σε παίρνει για ταξίδι μια σιρήνα και μια πικρία μας ματώνει ανίποτη. Τη σκοτεινή σου μελετάμε πείνα καχύποπτη, ανύποπτη και ύποπτη. Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Σαντορίνη, τα ναύρα μου πώς να αγοράσω, τώρα που απόμεινα στον Άσο. Στο μέτωπο τριγύρω στις ραβδόσεις μια μύγα παίζει ως κορασίδα άπορη. Οι φίλοι σε επισκέπτονται με δόσεις, παράφοροι, ανυπόφοροι και αδιάφοροι. Στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά και ένα υπτάμενο δελφίνι. Στο Βόρο και στη Σαντορίνη, πρέπει να προφτάσω γιατί αύριο θέλω να σε χάσω.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τον Σωτήρη τον Πουλικόγεννη, τον πρόεδρο του συνδικάτου μας. Καλησπέρα Σωτήρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Σωτήρη, καλησπέρα. Αυτές τις μέρες έτσι κι αλλιώς έχεις γίνει σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες. Είπαμε κι εμείς να το αξιοποιήσουμε λίγο αυτό, είσαι και ο πρόεδρος του συνδικάτου. Να ανεβάσουμε κι εμείς λίγο την ακροαματικότητα, κατάλαβες.
Για ξεκινάμε, Σωτήρη, για πες μας λίγο τι έγινε ακριβώς χθες στη συνεδρία της Ομοσπονδίας. Τι ακριβώς πρόταση κατέβασαν εκεί οι παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ, με ποια σκοπιμότητα?
Ναι, καταρχάς σήμερα που έχουμε και μια έτσι καλύτερη εικόνα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σειρά από εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, οι οποίες με διαδικασίες fast track, express, μέσα σε λίγες ώρες κανόνισαν να πραγματοποιήσουν ολομέλειες στα διοικητικά του συμβούλια. Βεβαίως για ένα εργατικό κέντρο το να κάνει μια ενημέρωση στα μέλη του ΔΣ το μεσημέρι και την άλλη μέρα το πρωί να έχει διοικητικό συμβούλιο, ακόμα και αυθημερών, είναι κάτι το οποίο πρακτικά μπορείς να πεις ότι γίνεται, γιατί ζουν όλοι σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το να καλεί η Ομοσπονδία Μετάλλου, που έχει μέλη στο ΔΣ από όλη την Ελλάδα, σε 20 ώρες ολομέλεια, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ξαναγίνει. Μιλάμε για μεγάλη πρεμούρα, δηλαδή για μεγάλη πρεμούρα, με θέμα να διορίσουν, να καταθέσουν αίτημα διορισμού διοίκησης στην ΓΕΣΕ. Μιλάμε για μια διοίκηση της ΠΟΕΜ, όπου τα τελευταία τρία χρόνια έχει συνεδριάσει όλες και όλες 3-4 φορές, δύο των οποίων τους αναγκάσαμε μαζεύοντας υπογραφές εμείς. Δεν έχει συνεδριάσει ποτέ για να βάλει ένα ζήτημα με αγωνιστικές κινητοποιήσεις να διεκδικήσουμε συλλογική σύμβαση. Δεν έχει συνεδριάσει μία φορά για να δει πώς θα παρέμβει, τι πρωτοβουλίες θα πάρει στον κλάδο για τα συνεχιζόμενα εργατικά ατυχήματα. σκεφτείτε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα, τελευταίο πενθήμερο, έχουμε 3 εργατικά ατυχήματα σοβαρά στον Όμιλο Στασινόπουλου, Σιδενόρ και Φουλγκόρ. Και δεν υπήρξε ούτε ένα σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Δηλαδή, είναι πραγματικά αυτό που λέμε άκρα του τάφου σιωπή, να μην χαλάσει η εικόνα των εργοδοτών στους χώρους δουλειάς, να μην ενοχληθούν οι εργοδότες, να μην ανοίξουμε ζητήματα σε χώρους δουλειάς. Και την ίδια στιγμή, για να βοηθήσουν, για να δώσουν σανίδα σωτηρίας στην συνδικαλιστική μαφία, συνεδριάζουν με διαδικασίες fast track. Καταλαβαίνουμε ότι ταυτίζονται με τη συνδικαλιστική μαφία των Παναγόπουλου, Βασιλόπουλου, Καραγιωργόπουλου και Κιουτσούκη εκεί στην ΓΕΣΕ, ταυτίζονται, συμμετέχουν στην προσπάθεια να χειραγωγηθεί περαιτέρω η εργατική τάξη, ούτως ώστε να μην διεκδικεί, να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή κερδοφορία των εργοδοτών, αυτή τη βιώσιμη, την δίκαιη ανάπτυξη που λένε όλοι ότι έρχεται, η οποία βέβαιως χτίζεται πάνω το να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, να μην υπάρχουν διεκδικήσεις από τους εργαζόμενους, στο ότι εντάξει, να έχω ένα μεροκάματο και δόξα τω Θεώ, ας πούμε, να λένε οι εργαζόμενοι. Και αυτή είναι η πραγματική διαπάλη που γίνεται και το τελευταίο διάστημα σε σχέση, έτσι για να το συνδέσουμε και με το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν απασχολούνται από τη μία το τι συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους και από την άλλη κάνουν τα πάντα, καταψηφίζουν οτιδήποτε έχει αγωνιστικό πρόσημο. Και αυτό είδαμε και χθες. Έτσι, αυτό γίναμε μάρτυρες και χθες.
Θα μας μεταφέρεις και μια εικόνα και από το συνέδριο, μέσα εισαγωγικά, που προσπάθησαν να κάνουν στη Ρόδο. Τι έγινε ακριβώς εκεί, πώς παρέμβηκαν οι δικές μας οι δυνάμεις κτλ.
Ναι, καταρχάς βλέπουμε ότι με την στάση αυτών των εργατικών κέντρων των ομοσπονδιών που μπαίνουν μπροστά για να διοριστεί η διοίκηση της ΓΕΣΕ και μάλιστα φτάνουν στο σημείο με προκλητικό τρόπο να ζητάνε με την κατάθεση της αίτησης να αποκλειστούν οι δυνάμεις, οι αγωνιστικές δυνάμεις της ΔΑΣ, δηλαδή αντιπρόσωποι εκλεγμένοι από ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα και από σωματεία τα οποία συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, να αποκλειστούν από τη νέα διοίκηση και οι έδρες να κατανεμηθούν ισόποσα και αναλογικά στις υπόλοιπες παρατάξεις.
Καταλαβαίνουμε. Να αποκλειστεί το πιο ζωντανό κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος.
Έτσι. Δηλαδή αποδεικνύουν ότι εδώ όχι απλά δεν κάνουν πίσω, αλλά είναι αποφασισμένοι να βάλουν τους εργοδότες, είναι στρατηγική τους επιλογή δηλαδή, να βάλουν την εργοδοσία στα συνδικάτα. Να έρθουν οι εργοδότες και να διαπραγματεύονται απευθείας με τον εαυτό τους για το τι μεροκάματο θα παίρνει ο εργάτης αύριο, τι ωράριο θα δουλεύει, με τι όρους θα δουλεύει, αν θα είναι, πόσο ευέλικτη θα είναι η εργασία, τι ένσημα και πότε θα τα παίρνει, ό,τι αφορά δηλαδή τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Θα διαπραγματεύονται εργοδότες με τους εαυτούς τους και καταλαβαίνετε γιατί τα χάου πρόκειται να δημιουργήσουν. Σε αυτό το κλίμα, μάλλον αυτό το κλίμα, αν θέλετε, αναδεικνύει και ποια ακριβώς είναι η διαπάλη και τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει την κατάσταση εδώ που βρισκόμαστε. Οι ταξικές δυνάμεις, τα συνδικάτα, το ζωντανό κομμάτι δηλαδή του κινήματος, το οποίο δίνουμε τη μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την ανασύνταξη του κινήματος, τι βάζουμε, ότι δεν μπορεί να... Είναι όρος για μας, όρος επιβίωσης δηλαδή, για το πώς θα παλέψουμε και σε τι θέση θα βρεθεί ο εργαζόμενος αύριο, το να μην αφήσουμε αυτή την εξέλιξη. Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη νίκη του κινήματος, το να μην αφήσει να γίνει ένα τέτοιο συνέδριο και θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να διεκδικούμε να γίνει ένα συνέδριο και γενικότερα τα συνδικάτα να περάσουν στα χέρια των εργατών, να γίνουν συνέδρια εργατών τα οποία θα βάλουν μπροστά, θα συζητήσουν τα προβλήματα, θα συζητήσουν τις ανάγκες και τις προτάσεις για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και τα πλαίσια πάλης και τις μορφές πάλης που θα υπηρετούν αυτό ακριβώς το σκοπό.
Σωτήρη, είναι από την εικόνα που έχουμε με αυτά τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες που καταθέσαν αντίστοιχες προτάσεις, όλοι βάζουν το ζήτημα του αποκλεισμού της ΔΑΣ.
Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι τρεις οργανώσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν μπει μπροστά, έχουν ακολουθήσει και άλλες, μαζεύουμε την εικόνα. Είναι η Ομοσπονδία Μετάλλου, το Εργατικό Κέντρο Βόλου και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αυτές οι τρεις οργανώσεις. Όμως και άλλες οργανώσεις, 12 νομίζω είναι στον αριθμό σύνολο, αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγο που κοίταγα τα στοιχεία, πανελλαδικά, που έχουν μπει μπροστά για να πάρουν αυτού του είδους αποφάσεις. Βεβαίως οι οργανώσεις, οι οποίες είναι πλειοψηφία, αυτές οι δυνάμεις είναι πολύ περισσότερες. Και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε αν υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό, αν αρνήθηκαν κάποιες οργανώσεις να υπηρετήσουν αυτή την κατεύθυνση. Όλα είναι, φαίνεται ότι υπάρχουν, δεν είναι εμείς δεν τους ταυτίζουμε όλους με αυτές τις ομάδες, τις ηγετικές, της συνδικαλιστικής μαφίας που είναι στη ΓΕΣΕ. Έτσι υπάρχουν και από κάτω και συνδικαλιστές και οργανώσεις.
Μα και χθες στην ΠΟΕΜ κάποιος εκεί έκανε μια διαφορετική τοποθέτηση
κάποια στιγμή,
αλλά
έτσι,
στο τέλος
έτσι,
όμως
έτσι, φαίνεται αυτό, ότι βεβαίως τους πιέζουν, μπορεί να τους κρατάνε και όλα, δεν ξέρω, από διάφορα ζητήματα, αλλά το σίγουρο είναι ότι
να τους πιέζουν, να τους εκβιάζουν, ένα
διάφορα, ναι, υπάρχουν και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά φαίνεται όμως ότι δεν είναι όλοι με το ίδιο σκεπτικό, και η ανησυχία που εμείς με αγωνιώδη τρόπο και αγωνιστικά την απαντάμε, την εκφράζουμε, άλλοι μάλλον από τις άλλες πλευρές την εστερνίζονται και τους βάζει σκέψεις, δηλαδή ότι πού μπορεί να πάνε τα πράγματα, και καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι καταστροφικό και για αυτούς και συνολικότερα για την εργατική τάξη, και πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο το επόμενο διάστημα. Τα πράγματα δεν μένουν σταθερά, κινούνται, έτσι.
Έτσι, ναι. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ξέρουμε ότι
καλά.
Έχεις φόρτο.
Να θυμίσουμε, και ήδη είναι ένα έτοιμο ένα κείμενο το οποίο θα κυκλοφοράει από αύριο στους χώρους δουλειάς, ότι το συνδικάτο μας μαζί με το Σωματείο των Ναυπηγοξυλουργών την Τετάρτη 6.30 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά προχωράμε σε μια πλατεία σύσκεψη, ενημέρωση για αυτά τα ζητήματα, αλλά και οργάνωση της πάλης και οργάνωση και της μπροστά στην Πρωτομαγιά. Εκδηλώσαμε μπροστά στην Πρωτομαγιά. Νομίζω μέσα σε αυτές τις εξελίξεις και μέσα από όλη αυτή τη διαπάλη ότι παίρνει ιδιαίτερο χρώμα
και
ιδιαίτερη αξία η Πρωτομαγιά, και πρέπει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα που συζητάμε τώρα εδώ σε όλους τους χώρους δουλειάς και να φτάσει στον τελευταίο εργαζόμενο να καταλάβει, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτά τα ζητήματα απασχολούσαν τους εργάτες από την Πρωτομαγιά του Σικάγο, έτσι, δεν είναι σημαντικά.
Νομίζω ότι τότε το ρολόι χτύπησε για το 8ωρο, τώρα χτυπάει για την ανασύνταξη.
Έτσι.
Να είσαι καλά, Σωτήρη.
Καλή συνέχεια.
Καλά. Γεια. Συνάδελφοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε πάλι για μια αναδρομή, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, να δούμε τις παρεμβάσεις της εργοδοσίας από την ίδρυση της ΓΕΣΕ μέχρι σήμερα.
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά, κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην ημεζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες, κάθε ημέρας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί, μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά, αρκεί να έχει έχει γεμάτο το τορβά και επαναστάσει στα όνειρά του αναζητή. Τον έχω βαρεθεί. Κύπητες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στιχάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Κύπητες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στιχάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί.
Ορμή τη κουβέντα στους χώρους δουλειάς για το συνέδριο, έχει ανοίξει ιδιαίτερα έντονα ένα ζήτημα, Δημήτρη. Πολλοί συνάδελφοι, ειδικά και στο δικό μου το χώρο που δεν υπάρχει οργάνωση εργατών και είναι και λίγο άπειρη, μου λένε μα καλά δεν μπορείτε να τα βρείτε και να πάτε μαζί για να δούμε μια καλύτερη μέρα, ας πούμε, εμείς οι εργάτες. Και το ερώτημα
εσύ, Γιώργο, τι λες, όχι, δεν μπορούμε να τα βρούμε.
Πέρα από αυτό, ανακύπτει και ένα άλλο ερώτημα. Ο διαχωρισμός, ο ταξικός, το γεγονός ότι μέσα στο κίνημα υπάρχουν δύο γραμμές, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες, να το πω, δύο διαφορετικοί εκφραστές συμφερόντων, είναι καινούριο και στο παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα και στο δικό μας, ή υπάρχει από τις απαρχές του?
Αυτό το θέμα υπάρχει από την ημέρα της ίδρυσης της ΓΕΣΕ, από το πρώτο συνέδριο. Να πούμε βέβαια για τους νεότερους τους συναδέλφους πώς δημιουργήθηκε η ΓΕΣΕ και πώς, τι ήταν αυτό που επέδρασε και τα λοιπά. Ποιοι πήραν την πρωτοβουλία, όπως σήμερα λέμε ότι η ΠΟΕΜ πήρε την πρωτοβουλία και έφερε αυτή την κατάπτυστη απόφαση. Την πρωτοβουλία για την ίδρυση της ΓΕΣΕ την έφερε η Φεντερασιόν, μια σοσιαλιστική εργατική ομοσπονδία από τη Θεσσαλονίκη, κάτω βέβαια από την επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης το 1917. Και στο πρώτο συνέδριο λοιπόν που έγινε εδώ στο Πειραιά, τέθηκε το ζήτημα εάν θα είναι σε μια γραμμή που θα είναι υπέρμαχη της αναγνώρισης της πάλης των τάξεων ή θα είναι σε μια γραμμή η οποία δεν θα διέφερνε πολύ από αυτή που έχει σήμερα η ΓΕΣΕ. Δηλαδή πώς θα πάει η ανάπτυξη της επιχείρησης ανάλογα και ο εργαζόμενος να κινείται. Να είναι δηλαδή ο εργαζόμενος ουρά του εργοδότη, μονίμως να βάζει πλάτη για την ανάπτυξη της επιχείρησης, για την κερδοφορία του εργοδότη. Από τότε λοιπόν υπήρχαν οι δύο γραμμές μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Στην ουσία υπήρχε από τότε η παρέμβαση της εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα, στις ομοσπονδίες, στα εργατικά κέντρα, μέσα στο οργανωμένο εργατικό κίνημα. Γιατί όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από μη παρέμβαση της εργοδοσίας. Και υπάρχουν 38 παραδείγματα, όπως και αυτό που γίνεται σήμερα, έτσι θα καταγραφεί στην ιστορία, ως παρέμβαση της εργοδοσίας των επιχειρηματικών ομίλων, οι ίδιοι να είναι στην τριτοβάθμια οργάνωση των εργατών. Δεν εμπιστεύονται αυτό που είπαμε και στο πρώτο μέρος, ακόμα και αυτές τις παρατάξεις που τους υπηρέτησαν πιστά όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει στο δεύτερο συνέδριο παράδειγμα, αν και στο πρώτο συνέδριο οι ταξικές δυνάμεις πλειοψήφισαν. Σε μία λογική τώρα να υπάρχει μια κατεύθυνση ενωτική και τα λοιπά, εκλέχθηκαν από την άλλη παράταξη 6 και 5 από τη Φεντερασιόν και λοιπά. Όμως στο δεύτερο συνέδριο, προκειμένου να μην πάρουν οι ταξικές δυνάμεις την πλειοψηφία, τι έκανε τότε η κυβέρνηση? Έστειλε παραμονή του συνεδρίου εντάλματα σύλληψη σε 110 συνέδρους, τους συλλάβανε, τους αμπαρώσανε σε ένα καράβι, τους πήγαν 5 μίλια μακριά από τον Πειραιά και τους κρατήσαν εκεί μέχρι που έλεξε η ψηφοφορία για την εκλογή νέας διοίκησης της ΓΕΣΕ.
Νομίζω ότι ο Παναγόπουλος το φαντασιώνεται αυτό το πράγμα, Δημήτρη. Τι πιστεύεις?
Φτάσκεται βέβαια, τι, δεν την ξέρουμε μόνο εμείς την ιστορία. Όμως θα έρθει η σειρά τους. Να πάμε στο τρίτο συνέδριο πάλι. Βρήκαν αφορμή και διαγράψανε 117 συνδικαλιστές για να μην έχουν την πλειοψηφία. Θα καταλάβω, όταν ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή, Γιώργο, θα δούμε ότι κυβερνήσεις, δικτακτορίες, φιλελεύθερες, κεντρώες, σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλιστές, όλοι κάνανε παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα γιατί δεν θέλαν απέναντι να έχουν ένα οργανωμένο διεκδικητικό εργατικό κίνημα. Όλοι, άπαντες. Και αν ορισμένοι από αυτούς, δεν ξέρω αν είχες παρακολουθήσει μια εκδήλωση που κάναμε για την απεργία της Λάρκο. Λοιπόν, που είχε έρθει ο πρόεδρος, Γεράκος τώρα, και είχε πει παρένθεση τώρα αυτό από την ιστορική αναδρομή, είχαν επισκεφθεί όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τότε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου ήταν τρίτο κόμμα. Και του είπε ξεκάθαρα ότι εγώ δεν μπορώ να σας στηρίξω γιατί είμαι ένα ανερχόμενο κόμμα. Και δεν θέλω το δικό σας παράδειγμα να το αξιοποιήσουν και άλλα συνδικάτα. Εγώ τώρα είμαι τρίτο κόμμα, αλλά στις εκλογές θα γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Πολύ σύντομα θα προκαλέσω εκλογές και θα γίνω πρωθυπουργός. Δεν θέλω, ρε φίλε, απέναντί μου να έχω ένα οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και να μου διεκδικεί καθημερινά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνονται όλα αυτά. Φτάσανε στο σημείο να διαγράψουν το σύνολο ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων κάποια στιγμή και τότε οι ταξικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να ιδρύσουν την ενωτική ΓΕΣΕ.
Τότε είχαμε τις ομοσπονδίες ηλεκτρισμού, τις καπνεργάτες, το ντύπο, το δέρμα, τους οικοδόμους, ομοσπονδίες που όλες από τις οποίες και σήμερα παραμένουν, θα έλεγα, υπό την επιρροή των ταξικών δυνάμεων.
Είχαμε και τότε ξεχωριστές, παράδειγμα, αμέσως μετά το πρώτο συνέδριο, η πρώτη Πρωτομαγιά, τα ταξικά συνδικάτα οργάνωσαν στο Ρέντι την Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση. Υπήρχε πρωτοφανή συμμετοχή.
10.000 εργάτες αναφέρουν οι εφημερίδες της εποχής.
Μπράβο. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή οι ξεχωριστές συγκεντρώσεις, λένε σήμερα τα κανάλια και αυτά, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Πάντα το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είχε τη δική του πορεία μέσα στους αγώνες. Γιατί είναι δύο γραμμές. Όπως σήμερα λέμε, θέλουμε πίσω ό,τι μας πήρατε και οι διεκδικήσεις μας είναι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Και αυτά που μας πήρατε θέλουμε, αλλά αυτά δεν φτάνουν. Γιατί και το μεροκάματο μου να το πάρω εγώ σήμερα, δεν είχα αυτή τη συμμετοχή στο γιατρό, στα φάρμακα, δεν ήταν εκεί το ενίκιο, δεν ήταν εκεί το ρεύμα, δεν είχα έμφυα, δεν ήταν εκεί το φορολόγητο, δεν αρκεί. Άρα διεκδικώ και εκεί να πίσω, αλλά και παραπάνω με βάση τις σημερινές ανάγκες. Ενώ οι άλλοι, πρώτα η ανάπτυξη, πρώτα η ανταγωνιστικότητα, να εξασφαλίσουμε ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας στον κλάδο του μετάλλου είναι πιο ανταγωνιστικός, είναι πιο κερδοφόρος από τον αντίστοιχο επιχειρηματία της Κίνας, της Γαλλίας κλπ. Έχουμε παρεμβάσεις στρατού, αστυνομίας. Παράδειγμα, στις 21 Αυγούστου προκυρήσεται στον Πειραιά μια πανεργατική απεργία. Γιατί είχαμε τότε τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και προσπάθησαν να τους αξιοποιήσουν, όπως κάνουν και σήμερα με τους μετανάστες. Και γίνεται μια απεργία και ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Γεώργιος ο Παπανδρέου, έστελε το πρώτο σώμα στρατού με τάγκες, απαγόρευση, κυκλοφορία, χτύπησε, την έβαψε στο αίμα αυτή την απεργία.
Είναι αυτός που αποκαλεί γύρω της δημοκρατίας ο Τσίπρας.
Είναι αυτός. Είναι αυτός. Βλέποντας τότε αυτή ότι το συνδικαλιστικό κίνημα με ταξικό προσανατολισμό αναπτύσσεται ραγδαία, φτάσανε στο σημείο να δώσουν στην άλλη την εργοδοτική ΓΕΣΕΕ, δημιουργήσανε την εργατική εστία με σκοπό να δίνουν παροχές σε εισαγωγικά νόμιμες στα εργοδοτικά συνδικάτα.
Ουσιαστικά προσπάθησαν να εξαγοράσουν τους εργάτες. Αν μας θυμίζει κάτι και όλα αυτά τα προγράμματα με τεκπαίδευση που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα.
τους συνδικαλιστές να εξαγοράσουν, τους υπαλλήλους των συνδικαλιστικών οργανώσεων παίρνανε 10 χρόνια να σου ένα συνδικαλιστής έπαιρνες σύνταξη, και ενώ αν ένα ταξικό συνδικάτο έβγαζε μια ανακοίνωση που ήταν ενάντια στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος και ο γραμματέας φυλακίζονταν. Αυτή την τακτική είχανε.
Τις πιο μαύρες μέρες που έζησε η χώρα μας, τις μέρες της ναζιστικής κατοχής, οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις ενωτικής ΓΕΣΕ παρέμειναν πιστές στην προσπάθεια, στον αγώνα για τα εργατικά δικαιώματα και ίδρυσαν το εργατικό εθνικοπελευθερωτικό μέτωπο, το εργατικό ΕΑΜ όπως το ξέρουμε περισσότεροι, το οποίο πρωτοστάτησε στην οργάνωση του αγώνα του λαού. Αν θυμόμαστε καλά, να θυμόμαστε ότι ήταν και στην επιστράτευση, μπήκε μπροστά και ουσιαστικά αναγκάστηκαν οι Ναζί να κάνουν πίσω και να μην προχωρήσουν σε επιστράτευση Ελλήνων εργατών.
Και δεν πήγε ούτε ένας Έλληνας εργάτης να δουλέψει στα γερμανικά εργοστάσια χάρη στο εργατικό.
Η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα την περίοδο της ναζιστικής κατοχής που κατάφερε να το πετύχει αυτό το πράγμα. Ενώ αντίστοιχα η εργοδοτική ΓΕΣΕ εκείνη την περίοδο δεν ξέρω πού βρισκόταν. Οι περισσότεροι μάλλον ήταν συνεργάτες και των Ναζί. Κάποιοι άλλοι μπορεί να ήταν στο Κάιρο μαζί με την κυβέρνηση.
Έχουμε παρεμβάσεις όχι μόνο εδώ των ντόπιων, αλλά η Βρετανική πρεσβεία και η Αμερικανική παίξανε σημαντικό ρόλο, γιατί τους θεωρούσαν, όπως σήμερα αυτό που είπαμε Γιώργο στην αρχή, ότι αυτή η στάση τώρα το να δέχονται οι συνδικαλιστές της Πάσχε και της ΔΑΚΕ μέσα στα σωματεία στη ΓΕΣΕ εργοδότες τους υποτιμάει, τους θεωρούν ανίκανος. Το ίδιο συνέβηκε και τότε, στο 8ο και στο 9ο συνέδριο. Παρόλο που βάλανε το Μακρύ και ήταν ο νούμερο ένα κομμουνιστοφάγος τότε στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο 9ο συνέδριο τον θεωρήσαν άχρηστο. Και η Βρετανική πρεσβεία ότι πρέπει να φύγει. Δεν είναι ικανοποιητικός, δεν είναι αποδίδει όπως τα πρώτα χρόνια. Οι πρεσβείες αυτές συντάσσουν εκθέσεις που πάντα πράγματα, τι γίνεται, τι φτιάχνουν, και η κατεύθυνση ήταν να τον ξυλώσουν. Αυτός όμως είχε φτιάξει μηχανισμό και δυστυχώς δεν το καταφέραν σε εκείνο το συνέδριο. Φτιάξανε μετά, έχουμε την παρέμβαση της Αμερικανικής πρεσβείας με τον Αμερικανό Irvin Brown, ηγέτη των αντικομμουνιστικών Αμερικανικών συνδικάτων, οι οποίοι συνεργαζόταν στενά και οι δύο πρεσβείες είχαν ειδικού συμβούλους με αποκλειστικό θέμα το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα.
Το 1945 είχε ιδρυθεί, γιατί ο διαχωρισμός σε δύο γραμμές ισχύει όχι μόνο στα εθνικά συνδικάτα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1945 είχε ιδρυθεί η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, όπου συμμετείχαν όλα τα εθνικά συνδικάτα από όλο τον κόσμο και ουσιαστικά εξέφραζαν την ανάγκη πάλι της εργατικής τάξης ενάντια στο φασισμό και στο παγκόσμιο κεφάλαιο ενιαία. Ουσιαστικά οι Αμερικάνοι, βλέποντας σε διάφορες χώρες την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία να συσπηρώνει εργάτες γύρω της και να ενισχύει τη δουλειά που έκαναν τα κατατόπου συνδικάτα, δημιούργησαν τη Διεθνή Συνομοσπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων, η οποία μέχρι το 1996 εμφανιζόταν να παίρνει από τη CIA πακτολό χρημάτων, δισεκατομμύρια δολάρια, για να μπορέσει να δράσει σε όλες τις χώρες, προφανώς και στη χώρα μας.
Μα και σήμερα η ΓΕΣΕ, όλα αυτά που έχει, τα παρατήματα που χρηματοδοτούνται ανοιχτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ομοσπονδία πριν από 6-7 μήνες ζήτησε να εκπαιδεύσει τους, μπήκε σε ένα πρόγραμμα, θα πάρει χρήματα, θα τα διαχειριστεί η ίδια, την καταψηφίσαμε βέβαια εμείς αυτή την πρόταση, για να εκπαιδεύσει τους μεταλλεργάτες να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να προσφέρουν περισσότερα στον Έλληνα επιχειρηματή από τον άλλον. Εγώ λέω αυτή την ιστορική αναδρομή, να ξαναπώ, είναι ομοί παρέμβαση της εργοδοσίας μέσα στις οργανώσεις της εργατικής τάξης. Δεν έχουν χρώμα, δηλαδή δεν έχουν χρώμα. Είπαμε δικτάκτορες, φιλελεύθεροι, οι πάντες έχουν ανακατευθεί όλες οι κυβερνήσεις. Να το κλείσουμε το ΠΑΣΟΚ. Το 1985 την πλειοψηφία στη ΓΕΣΕ την είχε η Πάσχε. ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, η Πάσχε στη ΓΕΣΕ. κάποια στιγμή τα χαλάσανε, τα τσογκρίσαν. Έχασε την πλειοψηφία η Πάσκε. Με απόφαση, με εντολή της κυβέρνησης και της τότε ανεξάρτητης και αδέσμευτης και ακυδαιμόνευτης δικαιοσύνης, με τον περιβόητο δικαστή Θέμελη, αποφασίσαν την καθαίρεση της εκλεγμένης διοίκησης και διορίσανε νέα διοίκηση. Τότε δεν υπήρχαν ούτε παρεμβάσεις του ΠΑΜΕ, ούτε της ΔΑΣ, ούτε ο Σωτήρης ο Πουλικόγενης που τους χάλασε το συνέδριο, που βγάζαν στα μέσα, ούτε τίποτα. Ήταν γιατί και τότε το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε απέναντί του, επειδή διέψευδε τις ελπίδες του λαού, τα όνειρα και όλα αυτά, επειδή συνθηματολογικά έβγαινε μπροστά από όλους τότε και ήδη είχε πάρει μέτρα που απαγόρευε τις αυξήσεις στους μισθούς, τιμωρήθηκαν π.χ. τύπο εκδοτική τότε επειδή έδωσε αυξήσεις τους με 15 εκατομμύρια πρόστιμο δραχμές γιατί έδωσε αυξήσεις στους εργάτες. Λοιπόν, δεν διαφέρουν σε τίποτα.
Ένα ιδιαίτερο, ένα σημείο στην ιστορία της ΓΕΣΕ που μου προκάλεσε εντύπωση και μου θύμισε τα γεγονότα τα περσινά είναι το 1976, το 1978, όπου η κυβέρνηση τότε Καραμανλή, που είχε έρθει ουσιαστικά να επαναφέρει τη δημοκρατία μετά τη Χούντα των Συνταγματαρχών, πέρα από το ότι είχε κάνει ένα συνέδριο που περίπου το 50% από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία της εποχής ήταν νόθα εκλεγμένοι, προέρχονταν από σωματεία 10 και 15 μελών, όταν κατέβασε τον νόμο 330 το 1976 ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν ένας νόμος ο οποίος χτυπούσε το δικαίωμα στην απεργία, κατοχύρωνε για πρώτη φορά στα ιστορικά δεδομένα.
Με το Λάσκαρη λες τώρα.
Το lockout. Ναι, απαγόρευε την πολιτική απεργία κτλ. Η κυβερνητική διοίκηση της ΓΕΣΕ, και διαβάζω ακριβώς από το κείμενο της τότε διοίκησης, μελέτησε με αντικειμενικότητα και καλή πίστη αποδεχόμενη τις θετικές διατάξεις του νόμου. Πέτυχε με τις σωστές και κατάλληλες ενέργειες να βελτιωθούν αισθητά πολλές διατάξεις του νομοσχεδίου. Και μου θύμισε ακριβώς τα γεγονότα του περσινού Φλεβάρι και Γενάρη, που ενώ από τη μία μεριά η κυβέρνηση καταργούσε ουσιαστικά το δικαίωμα στα πρωτοβάθμια σωματεία να μπορούν να κάνουν απεργία, γιατί αυτό έγινε ένα χρόνο πριν ακριβώς, είχαμε από τη μία τη διοίκηση της ΓΕΣΕ να βλέπει θετικές πτυχές στον νόμο και παράλληλα μαζί με την κυβέρνηση να στείλουν ένα φιλεργοδοτικό μπλοκ όπου θα κάνανε συνέδρια, περιφερειακές συσκέψεις, περιφερειακά συνέδρια κτλ. Ουσιαστικά δηλαδή η ιστορία σε όλη τα 100 χρόνια δράσης και ύπαρξης της ΓΕΣΕ επαναλαμβάνεται.
Ναι, αυτό που είπες τώρα, δηλαδή αυτοί από πέρυσι που κάνανε εκείνο το μέτωπο, στην ουσία τι ήταν, επιβεβαίωνε αυτό που είπε ο Σωτήρης πριν, ότι είναι στρατηγική τους να έχουν τους εργοδότες μέσα στα σωματεία. Δεν είναι απλά ούτε ένα λάθος, ούτε κάποιο κονέ που έχουν 2-3 συνδικαλιστές μαζί τους. Είναι αυτών των παρατάξεων, αυτών των κομμάτων που αλληλοστηρίζονται, είναι στρατηγική τους οι εργοδότες να είναι μέσα στη ΓΕΣΕ. Εμείς για να μην, ένα τελευταίο για τη ΓΕΣΕ, να μην την αδικήσουμε ότι την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στήριξε, είπε ότι ανοίγουν ορίζοντες για τους εργάτες και τα λοιπά. Να πούμε όμως, επειδή υπόθηκε και χθες στην ΠΟΕΜ, ότι η ΓΕΣΕ δεν ζήτησε, γιατί δεν απευθύνθηκε στους εργάτες. Γιατί να απευθυνθεί στους εργάτες? Τι έκανε για τους εργάτες και να απευθυνθεί να τη στηρίξουνε? Απευθύνθηκε εκεί που έδωσε στήριξη. Ζήτησε στήριξη από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από την κυβέρνηση, από τα κόμματα, από αυτούς που στήριξε. Αφού στήριξε το σύνολο της πολιτικής της κυβέρνησης, και ας λένε ότι είναι αντικυβερνητική, το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πριν Καμένο, το στήριξε. Όλες τις κυβερνήσεις της μέχρι τώρα και τα μνημόνια στην ουσία τα στήριζε. Να πούμε ότι έχουμε στην ιστοσελίδα του Συνδικάτου όλο το ιστορικό, για να μην κάνουμε τώρα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς λέμε ότι συνέδριο θα γίνει και θα είναι στην ανανεωμένη.
Ανανεωμένη ιστοσελίδα του Συνδικάτου μας, που αξίζει να την επισκεφθούμε όλοι.
Συνέδριο θα γίνει και θα είναι των εργατών. Τα συνδικάτα είναι όπλα στα χέρια των εργατών και δεν τα παραδίνουμε στους εργοδότες. Αυτή η κατάσταση έχει το αρνητικό το ότι διώχνει κυρίως νέο κόσμο από τα συνδικάτα. Τους κρατάει μακριά. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι η αρνητική αυτή κατάσταση υπάρχει. Υπάρχουν συνδικάτα εργοδοτικά, κυβερνητικά. Δεν είναι όμως όλα έτσι. ο νέος μεταλλεργάτης δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο. Δεν πρέπει να έχει αυτά πάντες. Δεν τον βοήθησαν ποτέ. Στο συνδικάτο θα βρει στήριξη, θα μάθει την ιστορία, θα μάθει, λειτουργεί ως σχολείο. Θα μάθει πώς θα διεκδικεί, θα μάθει ποια είναι αυτά τα σημερινά, τα λίγα δικαιώματα. Θα καταθέτει την άποψή του, θα δίνει στήριξη σε άλλους εργαζόμενους, θα παίρνει στήριξη από άλλους εργαζόμενους.
Και ένα ερώτημα που έρχεται ειδικά από νεότερο κόσμο. Είναι καλά ρε παιδιά, γιατί τώρα και έχει το προηγούμενο συνέδριο, τότε δεν υπήρχε ενωθεία? Αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους τους χώρους, σε όλους τους συναδέλφους μας, είναι ότι αυτό που ουσιαστικά καταγγέλουν οι δυνάμεις της ΔΑΣ και του ΠΑΜΕ στη ΓΕΣΕ αυτή την περίοδο, δεν είναι μια απλή νοθεία. Νοθεία δυστυχώς με τις ηγεσίες που έχουμε, με την κατάσταση που υπάρχει σε όλα τα συμβαματεία σχεδόν του κλάδου μας και σε όλη τη χώρα, υπάρχει και το ξέρουμε. Αλλά δεν μιλάμε για μια απλή νοθεία αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ομή παρέμβαση της εργοδοσίας με φυσική παρουσία συνδικάτα. Και αυτό το πράγμα τα ταξικά συνδικάτα δεν θα το δεχθούν. Όποια τερτύπια νομικά και αν χρησιμοποιήσει ο Παναγόπουλος, όσες ομοσπονδίες αντί Μποέμ βάλει ουσιαστικά να μας αποκλείσουν.
Και στου βοδιού του κέρατο να κρυφτεί, εμείς θα τους βρούμε και θα τους τη χαλάσουμε. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι ό,τι θετικό φέραμε εμείς, αυτοί το πολέμησαν. Παράδειγμα, τη συλλογική σύμβαση που καταφέραμε στη ζώνη, η πλειοψηφία της ΠΟΕΜ και της ΓΕΣΕΕ την πολέμησαν. Είναι πραγματικά εχθροί των εργατών. Πρέπει αυτή τους η στάση να είναι και η ταφόπλακά τους. Να συμπληρώσω μόνο σε αυτό που έλεγες, ότι ακόμα και αν αυτοί οι 53 βγαίνουν απ' έξω, δεν θα έπαιρνε πλειοψηφία η ΔΑΣ.
Δηλαδή αποδεικνύεται, περίπου έχουμε, να το λέμε,
ναι,
δεν είναι.
Αποδεικνύεται ότι δεν είναι ζήτημα καρέκλας. Όμως τους είχαμε προειδοποιήσει στα προηγούμενα συνέδρια, όπως και στην Ομοσπονδία. Τι γίνεται στην Ομοσπονδία στα εργατικά κέντρα? Πάμε την πρώτη μέρα, έρχονται όλοι εκεί πέρα, οι περισσότεροι και από αυτούς, και όταν είναι να ξεκινήσει να ξεκινήσουν οι ομιλίες, οι τοποθετήσεις των παρατάξεων, των αντιπροσώπων, να γίνει συζήτηση πάνω στα υπαρκτά προβλήματα του κλάδου και να χαραχτεί η προοπτική, τους αντιπροσώπους τους τους απαγορεύουν να έρθουν. Εμείς τώρα ήταν το δεύτερο συνέδριο πριν, που κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τους προειδοποιήσαμε, αποχωρήσαμε από τις εργασίες, τους είπαμε φέρτε τους συνέδρους σας να γίνει συζήτηση, εμείς εδώ θα είμαστε, θα περιμένουμε. Δυστυχώς έρχονται κάποιοι την πρώτη μέρα και μετά τους φέρνουν όλους έναν έναν κρυφά για να ψηφίσουν. Δεν θέλουν κανένα διάλογο, καμία συζήτηση, το φοβούνται σαν το διάολο το λιβάνι. Γιώργο, νομίζω πρέπει να κλείσουμε όμως.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους που μας ακούν ότι την Τετάρτη που μας έρχεται στις 17 του μήνα στις 18:30 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά είναι η σύσκεψη του συνδικάτου μας μαζί με το Συνδικάτο των Ναυπηγοξυλουργών. Είναι μια σύσκεψη στην οποία θα συζητήσουμε και την οργάνωση της απεργίας της 1η Μάη και θα κάνουμε και μια αποτίμηση της δράσης μας μπροστά και στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ κτλ. Αξίζει όλοι να είμαστε εκεί.
Πάντως αυτή και η σημερινή πλειοψηφία στη ΓΕΣΕΕ και της ΠΟΕΜ είναι βασικά εμπόδια σήμερα που δεν αναπτύσσονται αγώνες μαζικοί, αποτελεσματικοί και ελπιδοφόροι. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε τη δική μας δύναμη, χρειάζεται υπομονητική δουλειά, αναχώρο, αναεπιχειρησιακό σωματείο. Συνάδελφοι, εδώ σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε.
Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και από μένα.
της νύχτας εραστές με μια κιθάρα στις Αθήνας τον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες της απουσίας φοιτητές με έναν ήχο στη ψυχή να βάγω σωστή.
Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη, παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς, σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη.
Πλοκή της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωπείς, με ποιους δικούς σου να βρεθείς και ποια αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις.
Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους κρεμούς, θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες μέσα από λόγια και λιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς, θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες.
Στο ίδιο έργο θεατές εσύ κι εγώ τραγουδιστές, φανατική της πιο της εξουσίας. Δίκοι μας διαδηλωτές και τα στιγάκια εμπριστές, αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασίας.
Μια δική μου καλησπέρα.